Kako vi ocenjujete dejstvo, da slovenska vlada ne poznava pravzaprav dejstev o svojih sredstvih, ki jih ima na razpolago, pa se podaja na pot sprejemanja proračuna?
To je zelo problematično, ker moramo vedeti, da v Sloveniji mora vsako mikropodjetje, pa seveda tudi srednja in velika podjetja, imeti urejeno poslovno dokumentacijo, jasno izkazovati svoje premoženje, svoje prihodke in odhodke, v nasprotnem primeru seveda proti njemu hitro ukrepa finančna uprava Republike Slovenije. Na vse zadnje ima tudi večina gospodinstev urejeno svoje premoženje in vedo, s čim razpolagajo. Očitno tega ne ve samo slovenska vlada v tem trenutku, kar je tudi jasno ugotovilo računsko sodišče. In pravzaprav si je težko predstavljati, da kakšen kmet v Sloveniji ne bi vedel, koliko glav živine ima v hlevu oziroma s kakšnimi stroji razpolaga, to pa očitno ne ve vlada in temu primerno lahko sklepamo tudi, kakšno je upravljanje te države.
Tudi sami ste bili nekoč del neke druge vlade. Kako se spominjate lastnih evidenc? Kot kaže, vendarle nekateri podatki bi jih morali imeti že za nekaj let nazaj, pravzaprav, če govorimo tako o zemljiščih, ob avtocestah, tako o nasledstvenem premoženju in tako naprej.
To stanje se pravzaprav vleče že vrsto let. V tem ni nobenega doma. Recimo največji primeri so bili na področju energetike, kjer pogostokrat niso vesno v bazo vnašali evidence o raznih transformatorjih in podobnem. Ampak dejstvo je seveda, da se je to začelo urejati že pred leti in da zadnje ugotovitve računskega sodišča pač kažejo, da na tem področju ni bilo dovolj narejeno. Predvsem je tudi nenavadno, da se dogaja to tudi na finančnih naložbah, da očitno niti ne vemo, kakšno je pravzaprav stanje dolgoročnih finančnih nalož. Je pa zadeva seveda zelo problematična, ker če ne veš, kaj imaš, s čim razpolagaš, potem pomeni, da lahko na tem področju prihaja tudi do različnih manipulacij. Mene še najmanj skrbi, recimo, če je zemljiško knjižno kakšna zadeva neurejena in s tistim upravlja država. Te stvari bomo lahko reševali. Največji problem postaja, če ne vemo niti na področju premičnin, s čim država razpolaga. Tukaj se pa odpira prostor za različne manipulacije. Lahko da v tem trenutku v državi celo vrsta zasebnikov upravlja in ima koristi od določenega premoženja, ki je pravzaprav v lasti države. In to je nekaj, kar bi se moralo prioritetno reševati, se pa očitno ni. Vendar moram reči, da zagotovo nekatere stvari se vlečejo dlje časa, ampak je pa seveda skrajno problematično, da se ne uredijo in treba se seveda ob tem vprašati, kdo ima od tega koristi ali komu je to v interesu. Državljanom zanesljivo ne. Očitno pa obstajajo nekateri, ki jim takšno neurejeno stanje ustreza.
Verjetno bi bilo preuranjeno reči oziroma preveč enostavno, da bi rekli, da gre preprosto za šlamparijo. Vi pravite, da verjetno so tukaj neki interesi.
Ja, pri nekaterih primerih gre za šlamparijo. S tem se seveda lahko strinjam. Vemo, kako je, da ko je prihajalo do prenosa določenih nepremičnin iz občinske v državno last, tam lahko, da je prišlo do počasnejšega upisa v zemljiško knjigo. Na vse zadnje vemo, da so zemljiško knjižne evidence pogostokrat neurejene. Lahko pride tudi do šlamparij, da imajo javni zavodi v lasti določena osnovna sredstva, ki so v lasti države. Ampak to se mi zdi manj problematično. Na vse zadnje je večina javnih zavodov v 100% lasti države. In pravzaprav ni pomembno, ali je v neki javni bolnišnici neka operacijska miza ali nek stol formalno zaveden kot premoženje države ali premoženje javnega zavoda. Te stvari se lahko rešijo. Tisto, kar mene bolj skrbi, je, da se to dogaja tudi pri drugih vrstah premoženja. Premičnem premoženju, pri finančnih naložbah in ne nazadnje pri tistem delu nepremičnin, s katerimi pa upravljajo zasebniki in jih mogoče imajo od tega zasebne koristi, mogoče celo realizirajo prihodke na ta račun, namesto da bi seveda te prihodke realizirala država. In v času, ko vlada pravi, da je treba pobirati davke povsod, ko vaja celo davčne blagajne, ko pravzaprav dnevno nazira mikro in mala podjetja, pošilja okoli inšpektorje, ki poskušajo najti različne nepravilnosti, je seveda nenavadno, da najprej pri sebi ne pogleda, kje obstaja možnost največjih zlorab. In računsko sodišče je na to korektno opozorilo. Če bi se to zgodilo v podjetju, bi bil seveda to alarm, če bi nek revizor dejal, da se ne more izreči o stanju poslovnih bilanc podjetja, ker pač ni jasno, s kakšnim premoženjem podjetje sploh razpolaga, bi bil to alarm za delničarje in tudi za druge vlagatelje. Tako da tudi v tem primeru bi morala to biti prioritetna tema, tako za vlado, seveda kot za javnost. Ampak kot je že običaj, pravzaprav se zdi, da bo šlo to neopazno mimo, verjetno, ko se bo prah polegal, bo ostalo več ali manj vse tako, kot je očitno bilo. To pa kaže na to, da imajo nekateri od tega tudi koristi, oziroma da je nekaterim v interesu, da ostane stanje takšno, kot je, torej neurejeno. Ker vse vsakomor jasno, če recimo nek kmet ne ve, koliko ima nekega premoženja, ali če v gospodinstvu ne bi vedeli, s kakšnim premoženjem sploh razpolagamo, potem je velika verjetnost, da mogoče saj z delom tistega premoženja pa vendarle upravlja kdo drug.
Doktor Lahovnik, rekli ste, vsako podjetje mora marsikaj vedeti in da je vedno več teh stvari, ki jih morajo podjetja poznati, dobro skrbi vlada, kajti zakoni se kar množijo, ves čas prihaja do nekih popravkov zakonodaje. Zdaj smo ravno bili priče sprejemanju nekih popravkov davčne zakonodaje v državnem zboru, sicer pa so državni svetniki na enega od zakonov, od enega od teh treh zakonov, ki so bili sprejeti, vložili veto, tako da se obeta vnovično sprejemanje. Kako ocenjujete ta dialog z gospodarstvom? Vlada pravi, da se trudi zanj, a da tam ni preveč posluha, v gospodarstvu slišimo obratno. Kje se je po vaše zataknilo?
Jaz mislim, da je ta dialog precej enostranski, da vlada ne sliši pripomb predvsem gospodarstvenikov, ki so opozarjali, da je potrebna davčna razbremenitev. Vlada je povedala, da davčna razbremenitev bo, hkrati je pa to naredila tako, da je v bistvu samo prerasporedila davčno breme. Po eni strani je podjetnikom dejala, od sedaj boste plačevali na nek način malo manj davka na delo in malo več na ustvarjeni dobiček. To pa pomeni, da pretaka iz enega v drug žep. In seveda nekaj časa je trajalo, da so gospodarstveniki to ugotovili in zdaj pa so očitno, ko so to ugotovili, prekinili pravzaprav dialog z vlado, ker so ugotovili, da se ne drži tistega, kar je obljubila, to pa je, da jih bo razbremenila. Razbremenitev bi bila mogoče seveda samo z omejevanjem javne porabe ali pa z iskanjem nekih drugih nadmestnih virov. Pravzaprav nam ravno ta zadnja afera z neugotovljenim stanjem državnega premoženja kaže, kje vse je še potencialno državni denar. In verjetno bi bilo prav, da se najprej poišče rezerve ali dodatne vire tam, kjer je to mogoče, torej tudi pri upravljanju z premoženjem države in se šele na to razmišlja o tem, da bi se dvignili davki za podjetnike. Tisto, kar je pač predlagala vlada, je bil dvig davka na dobiček iz 17 na 19 odstotkov. Pričemer je treba upoštevati, da ko nek podjetnik ustvari dobiček, je že pri tem plačal vse dajatev, od davka na dodano vrednost, od dajatev na plače, od različnih drugih nadomestil, tako da je pravzaprav efektivna davčna stopnja v Sloveniji med višjimi v Evropi, če upoštevamo vse dajatve. In ravno zaradi tega so se seveda podjetniki sedaj na nek način uprli in argumentov za to, da je treba najprej iskati rezerve druge, je zagotovo dovolj. Skratka, država mora najprej pospraviti pri sebi, potem šele potem lahko začne razmišljati, da bo dvignila dajatve podjetnikom.
Doktor Matej Lahovnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.